latiškai sinese roze.
Vārds vai nevārds? Labrīt, dargie klausītāji!
Esiet sveicināti!
Apsveicu mūža gotu vifīri!
Jā, mīļie klausītāji, esmu pateicīga jums, ka klausāties raidījumu jau veselu gadu. Iepriekš mēs runājām par to, kā pārfrāzēt, pateikt domu citiem vārdiem.
В прошлый раз мы говорили о том, как перефразировать, сказать тоже другими словами.
Un, ja mēs runājam par domāšanu un atmiņu, tad daudz ko var pateikt, lietojot vārdu prāts vai galva.
Например, сложное слово «iegaumēt» – «запомнить». Как сказать иначе?
Iegaumēt – atcerēties, ņemt vērā, paturēt prātā, paturēt galvā.
Помнить – иметь в виду.
Ieskriet, iešauties galvā, prātā, pēkšņi ienākt prātā, iedomāties, atcerēties.
Неожиданно прийти на ум, вспомнить. Можно пример?
Viņa bija ieņēmusi galvā, ka ir princese un staigāja augsti paceltu galvu.
Она взяла в голову, что является принцессой и ходила с высоко поднятой головой.
Sarunvalodā iesaisties prātā nozīmē palikt atmiņā, ļoti nodarbināt prātu.
Застрять в голове, в сознании, когда человек зацикливается на чём-то.
Vai man ienāca prātā, ka mēs daudz runājam par citu tēmu. Šodien mūsu tēma – gada vārds un nevārds.
Mēs visi zinām, kas ir vārds, bet Inese, varat paskaidrot, kas ir nevārds?
Nevārds ir tas, kas tiek lietots neatbilstoši, kas izraisa nepatiku, ko negrib dzirdēt.
Одним словом режет ухо, греж аусис. Хорошо, как в анекдоте начнем с неприятных новостей или неверных слов года. Gada nevārds.
Viens no gada nevārdiem rezultēties. Tā vietā labāk lietot vārdus vainagoties, novest pie kaut kā, kļūt, radīt, izraisīt.
Novest pie kaut kā, privesti k čemuta, kļūt, stāt, radīt, sazdāt, izraisīt, vizvaļ.
Ja rezultāts ir labs, tad parasti saka vainagoties panākumiem.
Uviņčāca uspieham.
Ja rezultāts ir slikts, tad iespējami vairāki varianti. Piemēram, D vitamīna trūkums var rezultēties sliktā pašsajūtā, enerģijas izsīkumā. D vitamīna trūkums noved pie sliktas pašsajūtas enerģijas izsīkuma.
Deficīt vitamīna D privodīt k plahomu samačustvju i nedostatku enerģija.
Vai saules gaismas trūkums izraisa rada miegainību?
Недостаток солнечного света приводит к сонливости.
Vēl viens nevārds – virāls. Ja saka par jebko, kas strauji izplatās, piemēram, internetā.
Vīrusni. Например, vīrusnē video.
Pirmo vietu ieguva nevārds grafisks, ar kuru apzīmē to, kas ir tieši spilgts, naturālistisks, necenzēts un vardarbīgs. Un kas tiek lietots? Angļu valodas grafika ietekmē.
Pirmā miesta zaņila pirņāta iz anglīskavā slova grafisks, grafični, katora aznačēt primoj, jārki, naturalistični, bez cenzūra, žestokij. Bez cenzūra tak možna skazāt o murāli Kristiāna Brekta na stenē Rīžskai 40. Školi. Vai ir vēl kādi piemēri?
Jā, piemēram, grafisks acu grims. Spilgts ar kontūru līniju.
Nu, a teper perīdjom k slavām goda.
Gada vārds. Apritīgs. No vārda aprite – abarot.
U etava slova, kak ja znāju, niet točnava perivoda na ruski jēzik. Ano abaznačāja vazmožnosti izpolzivanie čivolibu pavtorna.
Apritīgs ir tas, ko var atkārtoti izmantot, lai stapritē. Un nākamais gada vārds ir piesienkorķis.
Ā, eta plastikavāja krīška, prikrepļonē k butilke. Užasni neudobna.
Jā, piesienkorķi visiem krīt uz nerviem, kā saka sarunvalodā. Un piesienkorķis ir plastmasas vāciņš, kas ir piestiprināts pie pudeles.
bēdiņš. Kaut kas bēdīgs?
Jā, bēdīga sēņa, emocija zīme smaidiņa vietā.
Grūsnīja modža, antipot smaļika.
Pašapmāns.
Masava apmān. Tas связано с politikai?
Jā, ar to apzīmē politiķu solījumu nepildīšanu un tautas mānīšanu sabiedriskajos plašsaziņas līdzekļos.
Plašapmāns. Этим обозначают нарушение обещаний и обман народа политиками в публичных СМИ.
Jā, kad politiķi sola vienu, bet dara citu. Vai arī sola to, ko nespēja izpildīt. Valoda nestāv uz vietas, tā mainās, taču mūsu raidījuma laiks tuvojas beigām.
Uz redzēšanos, mīļa klausītāja, paldies par uzmanību!
Uz redzēšanos visu labu!
Paciņi latviski! Sinese Rose.